Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Улут келечеги, өлкө багыты, алдыдагы милдеттер президент элге кайрылуу жолдоду.
Биз баардыгыбыз саясатчылар, илимий интеллигенция өкүлдөрү. Бир суроого так жооп берүүгө тийишпиз. Улут катары биз кимбиз?
Арыс менен Конституциялык сотко парламенттеги СДП фракциясы президенттик шайлоо 2009 жылдын күзүндө өтүшү керек деген пикирде. Калк айтса да калп айтпайт Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн козголгон кылмыш ишине карата Оштун айрым тургундарынын көз караштары.
Саясий террор экени көрүнүп турат. Президенттин өзүнүн жеке тапшырмасы деп ойлойт.
Анын бул жерден эч кандай саясий айландыр бизди чуу көтөрүп кажети жок.
Экономикалык кризис адистердин башын бириктирди. Бүгүн Давоста бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Газ талашы, ким утту, ким уттурду, кайсыл долбоордун мааниси артты.
Евро биримдиктин өзү да утулду. Талашты жөндөөдө Орусиядан Украинага каршы рычагы азыр экени аныкталды.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, өлкөнүн социалдык жана экономикалык абалына адистердин пикирлери. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Азаттык үн алгысы маалымат чордонда. Бүгүн 28 январ шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Жыйырма жетинчи январда кечинде президент калкка кайрылуу менен чыкты. Анда Курманбек Бакиев буга чейин кабыл алынган стратегиялык чечимдерди турмушка ашырууну тездетүү, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоону жактады. Президент мамлекеттин идеологиясы акыл менен калчанган тең салмактуулукту сактоо болоорун айтып, бул үчүн инновация менен улуттук өзгөчөлүктүн, рынок менен мамлекеттик жөнгө салуунун, демократия менен мамлекетти башкаруунун ортосунда тең салмактуулукту сактоо зарылдыгын белгиледи. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. Шаардык депутаттарга талапкерлерди тааныштыруу президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновко тапшырылган. Президенттин жардыгы менен Мырзакматов Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дүйшөмбү күнү дайындалган эле. Бүгүн Куанычбек Исабеков Кумтөр кенинин жетекчилиги менен жолугушат. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Исабеков Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, макулдашуу үчүн аны өкмөткө жолдогон. 28 январда Исабеков менен жолугушууга Кумтөр алтын кенинин жетекчилиги келмекчи. Жолугушууга финансы полициясы, социалдык фонд, өкмөт аппараты жана канадалыктар менен сүйлөшүү жүргүзгөн өкмөттүк комиссиянын мүчөлөрү да чакырылды. Кыргызстандык ишкерлер Казакстанда арызданган маалымат жыйынын өткөрүшөт. Манастагы АКШ базасын күйүүчү май менен камсыздап жүргөн фирмага соттук басым тууралуу ишкер Валерий Хон, казак ишкери Константин Тачицкий жана адвокат Нина Зотова маалымат бермекчи. Маалымат жыйыны Казакстанда өтөт. Буга чейин Валерий Хон башында турган ишкерлер азыркы биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов тартып алуулар менен алектенүүдө деген арыздарды жазып келишкен эле. Эми эл аралык кабарлардан. Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. 62 жаштагы Кирилл шайлоого катышкан көпчүлүк дин ишмерлери тарабынан тандалып алынды. Митрополит Исидор Москвадагы Христос куткаруучунун чиркөөсүндө шайлоонун жыйынтыгын жарыялады.
Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 508 голосов.
Орус православ чиркөөсүнүн азыркы утурумдук башчысы Смоленск жана Калининграддын митрополити Кирилл үчүн 508 добуш, Калуга жана Боровсктун митрополити Климент үчүн 169 добуш берилди, деди митрополит Исидор. Мурдагы патриарх Алексий II былтыр декабрь айынын башында 79 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Орус православ чиркөөсүнүн жолун жолдоочулар дүйнөдө 165 миллион деп эсептелет. Афганистан АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү. Бул тууралуу коргоо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Министр Гейтс Афганистандагы талиптер жана Аль-Каиданын согушкерлерине каршы күрөш жакынкы арада АКШнын куралдуу күчтөрү үчүн маанилүү милдет болуп калаарын кошумчалады. Гейтс бул кармаш кыйын жана узакка созулат деп айтты. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатына чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик оттун кубат компаниясы өлкөнүн Ордо каласы дүйшөмбүдө жарык бир күндө 15 саатка, башка аймактарда 3 саатка гана берилерин жарыялады. Тажик бийлиги электр кубатына чектөөлөр өзбек бийлиги менен Түркмөнстандан электр энергиясын өткөрүү тууралуу келишим түзүлбөгөнүнө байланыштуу аз берилерин кошумчалады. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубан лидери Раул Кастро келери күтүлүүдө. Бул Кастронун Россияга 1985 жылдан берки алгачкы сапары. Кастро Россияда 4 февралга чейин болору кабарланды. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айданбек Акматуулу, жаңылыктар менен жарым сааттан кийин тааныштырат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 28 январда Ала тоонун кээ бир райондорунда кар жаайт. Чүй талаасы, Жалал абад, Ош Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел жүрөт. Ысык көл аймагында ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык көл, Талас, Чүй аймактарында 0-5, Баткен дубанында 2-7, Ош, Жалал абад өрөөндөрүндө 3-8 даражага жылуу, Нарын жергесинде 8-13 даражага суук болот. Борборубуз Бишкекте күнкүсүн кар жаашы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Президент Курманбек Бакиев шейшембиде кечинде сыналга аркылуу элге кайрылуу жолдоду. Саясат талдоочулар кайрылуу кыска болгону менен мамлекет башчы катары бир топ милдетти алдыга коюп, жаңы идеяларды көтөрдү деп баа беришти. Бирок президенттик тактыда 3 жылдан ашуун туруп, эми багытын тактоого киришкени президенттик бийлигин бекемдүү аракетин көрө баштагандан кабар берет деп баа бергендер дагы жок эмес. Президенттин кайрылуусунун мазмуну тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Президенттин кайрылуусу бул жолу демедегиден кыска тезис түрүндө болду. Ушундан улам бул саясатчылардын бир тобу дароо баа берүүдөн тайсалдашса, бир дары аны олуттуу милдеттерди алдыга койгон табышмактуу кайрылуу болду деп баалап жатышат. Антке менен президент Бакиевдин бул жолу
мамлекеттик башкаруу машинасын чындап реформалоо өзгөчө маанилүү милдет
деп мамлекеттик башкаруу машинасын чындап өзгөртүүнү эң башкы милдет деп белгилегени бийликти сындап келген тараптын үнү президентке жеткен экен деген ойду пайда кылды. Бирок Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бийлик элдин пикири менен эсептешип, президент айткандай баардык тараптын сунушун угууга даяр эмес дейт.
Мен ойлойм, ишеним элде уже бүткөн, аны менен эч элди алдай албайт
дейт Мирослав Ниязов. Президенттин кайрылуусундагы дагы бир көңүл токтотор учур эл акылын калчыган коом өкүлдөрүнүн алдына биз кимбиз деген маселени тактоо керек деген милдет коюшу болду.
Улут катары биз кимбиз
деген Курманбек Бакиев бул багытты тактоодогу өзөктүү жагдайлар улуттун таламдары болот деп андай таламдын алтоону атады. Саясат талдоочу Марс Сариевдин баамында кайрылуунун башкы өзөгүн түзгөн ушул ой коомдогу баардык атуулдарды улуттук биримдикке чакырып келечекти калчоого мажбур кыла алат. Дагы бир саясат талдоочу Орозбек Молдалиев болсо эмки маселе ушул кайрылууда айтылган чакырыктардын ишке ашышында турат дейт.
Улуттун кызыкчылыктары эмне экенин көптөн бери ачык айтылбай ар кандай түшүнүктөр болуп жүрөт. Ошон үчүн бул бир аз өзгөрүүлөр боло тургандай көрүнүп атат да ушул сөзүнө караганда. 2010 жылкы шайлоого карата негизделип жанагы оппозиция менен мамилелердин бузулушуну боюнча башка нерселердин көбүнө мындай идеологиялык негиздөө болгон турат да ушул жерден. Эми айтылган кайрылуунун албетте декларативдүү формада айтылган баары жакшы эле угулуп аткан менен кандай формада аткарылат кеп ошондой болуп атат. Мурдакаевдин убагында деле угуп жүрчү элек, азыр деле ошондой сөздөр айтылгандай болуп атат
дейт Орозбек Молдалиев. Президент кайрылуусунда мамлекеттин мындан аркы башкы идеологиясы улуттук таламдарды ишке ашырууда акылга сыярлык тең салмактуулук идеологиясы болорун билдирди. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов Бакиев мына ушул ойлорду ишке ашыруу жоопкерчилигин өзүнө алганын зор чечкиндүүлүк деп баалады.
Ушул нерселердин баардыгын мен өз жоопкерчилигиме алам деп кескин айткандыгы бул убакка чейин бир дагы президент, бир дагы жетекчи мынтип өзүнүн эмесин айткан эмес да.
Ал эми Таза коом партиясынын лидерлеринин бири Табылды Акеров жоопкерчиликти өзүмө алам деген менен стратегиясын тактоону өзүнө албай катчылык менен стратегиялык иликтөө институтуна тапшырганы жоопкерчиликтен алыс экендигин көрсөтүп турат деген пикирде. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми жогордагы теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президенттин элге жасаган кайрылуусун биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын башкы катчысы, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков талкууга алмакчы. Исмаил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Президент Курманбек Бакиев кечээ мамлекеттик телеканал аркылуу элге жасаган кайрылуусунда өлкөнүн келечеги үчүн конструктивдүү сунуш киргизген ар бир добушка кулак төшөөгө даяр экендигин билдирди да. Сиз кандай ойлойсуз, муну бийлик оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барып чогуу иштөө максаты менен айтты деп түшүнүүгө болобу?
Биринчиден, бул президенттин биринчи милдети болчу, президент болгондон тартып элге ант берген, ошонун баарын аткарамын деп. Эми мына 4-жылда айтканы бизге таң калтырат да. Ошондуктан мен айтам, бул эч качан ишке ашпай, себеби дегенде ошондой өз милдетин аткарып атканда мына биздин партия ноябрда сунуш киргизген. Өкмөттүн курамы боюнча, өкмөттүн курамын кыскартуу боюнча, мамлекеттик бюджеттик жана каражаттарды азайтуу боюнча жок дегенде ошолорго бир эле жооп берип койсо, анан айтса ушунда биз мындай ынансак болот эле да, мына жооп бердик, мынаңар аткарылат, мунуңар аткарылбайт. Эми түштөн кийин ошону бергенден кийин айтканына мен таң калам. Менин оюмча бул дагы баягы декларативдик гана сөз болуп калат окшойт. Эч качан укпайт, себеби дегенде жана секретариат түзүп алганы, ал атайын пиар компания түзүп ошолорго акча, элдин эсебинен акча берип дагы эле өзүнүн баягы саясатын жүргүзгөнгө аракет жасаган. Эми билбейм, бул ишке ашпай турган нерсе деген гана ишеним бар, себеби дегенде ишенимди өздөрү кетирип койгон.
Президент кайрылуусунда ар бир адам улуттук кызыкчылыктар эмне экендигин таасын аңдоого тийиш деп айтты да. Алардын ичинде ушул улуттук кызыкчылыктардын башында өлкөнүн бүтүндүгү деген сөз айтылып атат. Айрым саясатчылар президенттин сөзү өзүнүн ишинен дал келбей атат деп атышат да. Алардын мисалы чек арадагы жерлердин тарыхый документтерге, элдин каршылыгына карабай эле коңшуларга берилип жатканы мисал болуп атат. Сиз кандай дейсиз?
Бул өлкөбүздүн, жерибиздин бүтүндүгү, бул мамлекеттүүлүктүн биринчи милдети болуп эсептелет. Дегенде мамлекет жери болгондон кийин, өзүнүн чек арасы болгондон кийин мына ошондо гана мамлекет болот. Эми ушуну бүгүн мен сактайм деп айтышы дагы эле жанагы 4-жылдан кийин бул дагы эле баягы сөз түрүндө айтылган гана иш, сөз, бирок иш жүзүндө бул ишке ашпай калып атпайбы. Ошондуктан албетте мамлекет болгондон кийин ар бир сантиметр жерин коргоп, сактап, эч кимге бербей, ошон үчүн керек болсо жанды бергенге аракет кылыш керек да. Бирок биз болсо айтып алабыз дагы, көп жерлерди берип коюп атпайбызбы? Мына түштүктө дагы көп жерлер мүмкүн өтүп кетиш ыктымал. Ошондуктан мындай аракеттерин биз чын айтканда биз колдошубуз керек, ошону сактайм дегенине. А бирок иш жүзүнө ашканда менин оюмча бул баягы эле ойдон сөз боюнда калат деген гана ой пикир туулуп калган.
Исмаил мырза, мен сизге ушул жерден бир суроо бергим келет да. Казакстан менен чектеш турган Каркыра жайлоосунун көпчүлүк бөлүгү Казакстан тарапка айрым бир жерлерге алмаштыруу иретинде өткөрүлүп берилип жаткан убакта сиз мамлекеттик кызматтабы же башка айтканда коргоо министри болуп турган элеңиз. Ошол учурда сиздин өзүңүздүн пикириңизди билдирүүгө эмне тоскоол болду? Кызматыңызбы же?
Эми ал жерде мындай объективдүү причиналар бар да, себеби дегенде бул жерлерде кол коюлган акаев учурунда кол койгон. Акаев учурун кол койгондон кийин Казакстандын жанагы парламенти буларды бекитип койгон. Мына ошондуктан мындай бүгүнкү отурган бийликтер берип койду деп күнөөлөш бир жагынан айтса болот, бирок экинчи жагынан ошол объектив себептерден эл аралык нормалардын негизинде мындай бир типке келтириш үчүн бул экинчи жактын катамы болсо керек деп айтабыз да. Ошондуктан Исаковдун күнөөсү бар, берип койду деген бул туура болбой калат, себеби дегенде колду коюп бардыгын бердирген акаевдин учурунда болгон.
Президенттин кайрылуусу анын өзүнүн бийлигин чыңдоо аракетин көрө баштагынан кабар берип атат деген дагы ойлор бар да. Сиз кандай ойлойсуз, мына жакынкы арада шайлоо болушу ыктымал дегенде имиштер айтылып атат?
Албетте, бүгүнкү мынагындай элге кайрылуусунда жанагы адам укуктарын сактоо боюнча, экономиканы кантип көтөрүү боюнча, укук коргоо органдарын кантип реформалоо боюнча айтса мындай жакшы болот эле, себеби дегенде мына 4 ай мурун эле ошол өзүнүн кайрылуусунда ушул маселелер боюнча тез аранын ичинде аткарышты айтып кеткен. Бүгүн таптакыр тескерисинче айтылып атат да. Мына ошондуктан ушул кечээки айтылган сөзү өзүнүн гана бийлигин бекемдеп, оппозициялардын ооздорун жаап, аларга эч шарт түздүрбөй койгонго аракет кылып атат. Бир мисал, жана партиялар жөнүндө айтып атпайбы, баардык реалдуу иш менен көрсөтсүн деп. Бирок ошол партияларга реалдуу иш көрсөткөнгө булар эч укук бербей жатпайбы? Ата мекен партиясы талашка барып жолугайлык десе, бийликтекилер тоскоолдук кылып, душман тоскоондой тосуп атса. Сарыев, Акшымкаровдун партиялар менен өзүнүн элине жерине барып тосоюн деп артынан барып жүрсө, анан кантип партиялар иштеп реалдуу көрсөтө алат?
Исмаил мырза, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге ыраазымын. Кадырман угармандар, биз менен түзөөдө телефон аркылуу Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын башкы катчысы, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков маектешти. Биз болсо сиздер менен жарым сааттан кийин кайра жолугабыз.
Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Ушул эле күнү Кубанычбек Исабеков Кумтөр кенинин жетекчилиги менен жолугушат. Эл аралык окуялардан Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. Ооганстан АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү. Бул тууралуу коргоо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатына чектөөлөр киргизилди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, шаршемби күнү Давоста бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылганы жатат. Ага 96 өлкөдөн бийликтин, бизнес элитанын жана коомдук уюмдардын 2,5 миңдей өкүлдөрү катышат. Азыркы экономикалык кризис форумдун күн тартибиндеги башкы маселе болот. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Форум 5 күнгө созулат. Бул учурда Давосто 40 ашуун мамлекет жана өкмөт башчылары болушат. Алардан тышкары форумга көптөгөн өлкөлөрдүн тышкы иштер, соода, финансы министрлери, улуттук банк башчылары, эл аралык негизги уюмдардын жетекчилери, алардын ичинде Пангемун катышат. Быйылкы форум посткризистик дүйнө түзүү ураан астында өтөт.
We are in the midst of a crisis, a transformational crisis. The world will be quite different.
Биз азыр кризистин өткөл, кризистин кыйгас кезинде турабыз. Бул кризистен чыкканда дүйнө таптакыр башка болот деп билдирди Женевадагы маалымат жыйынында форумдун негиздөөчүсү жана аткаруучу төрагасы профессор Клаус Шваб.
So we have two tasks. The first one is to help to manage the crisis and second to shape the post-crisis world.
Форумдун алдында эки милдет турат. Биринчиси кризистен чыкканга, экинчиси посткризистик дүйнө түзүүгө жардамдашуу. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда биз экономикалык системага жана келечек ишенимди кайра бекемдей алабыз деп айтты ал. Бул жолку кризисти профессор системалык мүнөздөгү көрүнүш деп сыпаттады. Анын айынан пайда болгон көптөгөн проблемаларды чечкенге дүйнө даяр болбой чыкты. Бирок Шваб,
it's an event which shapes opinions, which makes sure that every decision which is after
Давостогу форумга катышкандар глобалдык саясат иштеп чыкпай турганын эскертип, бул жерде болгон стратегиялык мыкты идеялар курдолорун алар кийин кризистен чыкканга таяныч болорун бөлүп көрсөттү. Шваб креш алып барганда бизнестин табигый максаты болорун, ошол учурда бул үчүн баардыгы ыкма жарай бербестигин, чайкоочулук аракеттер таптакыр жол берилгиси нерсе экенин, азыркы кризис таасын көрсөткөнүн белгиледи. Форумда ыймансыз ишкерлерге кантип өгөт коюунун жолдорун талкуулайбыз деп кошумчалады ал. Давос форумунун улук директору жана программалар башчысы Лэй Хауэлл,
we want to focus on important other issues such as climate change, nuclear non-proliferation, food security, energy security.
Маанилүү башка да кризистер, климаттын өзгөрүшү, яндролук куралдарды таркатуу, азык-түлүк каатчылыгы, энергетикалык коопсуздук, суу ресурстарын сактоо сыяктуу проблемалар талкуулана турганын мышыктады. Давоско антиглобалисттер дертелеп келишкен эле. Швейцариянын бийликтери алардын манифестацияларына дегенде уруксат бермей болушкан. Бирок акыркы күнү мындан айнып кетишти. Акциялардын уюштуруучулары коомдук тартиптин сакталышына кепилдик бере алышкан жок. Ошондуктан алардын демонстрацияларына Женевада тыюу салынды. Давостун өзүндө кечээден тартып коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул максатка 5000 полисмен тартылды. Аларга көмөкчү күч катары 1000 аскер бөлүндү.
Давосто өтө турган жыйын тууралуу Эсенбай Нурушев кабарлады. Генерал окуялар күндөлүгүн улантабыз. Быйылкы жылдын башталышы Европада газ тартыштыгы менен эсте калды. Европаны 2 апта камтамага салган Украина менен Орусиянын өзү бул күндө каржы жагынан жоготууга учурады. Бирок узак мөөнөттөн алганда эки коңшунун талашынын кесепеттери мындан да олуттуу болушу мүмкүн. Бул аралыкта Евробиримдик газ ташуунун альтернативалуу жолдорун кызуу талкуулоодо. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Учурда көгүл төрөт колго муктаждыгынын чейрек бөлүгүн Орусиянын алган жана ал газдын 80% Украинанын куурлары менен ташыган Европада кыш чилдеде жылуулуксуз калтырган үчүн Москва менен Киевди жазалагандай ыкчам жол жок. Анткени менен 27 өлкө кирген Евробиримдик быйылкы көрүнүштү унутпасын, буга чейин ишара кылды. Азыр ал энергия алуунун Украина менен Орусияга альтернативалуу жолдорун издөөдө. Мунун бир мисалы ушул дүйшөмбү шейшемби күндөрү Венгриянын борбору Будапештте өткөн саммит. Анда Европага газ алып келүүнүн жаңы багыты талкууланып, Набуко газ куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү чакырыктары айтылды. Биримдиктин учурдагы төрагасы Чехиянын премьер министри Мирек Тополанек Набуко боюнча мунасаттабы Европадагы тилектештик үчүн сыноо экенин белгилөө менен төмөнкүлөргө токтолду. Бул долбоор Орусиянын жана Норвегиянын газы менен катар биздин мүмкүнчүлүктү кеңейтет. Европанын өлкөлөрү отунун үчүнчү ири булагын колдоно алат. Мен Орусиянын жана Норвегиянын газы менен катар деп атайы айттым. Набуко Орусияга каршы долбоор эмес экенин баса белгилегим келди. Анткени менен чех өкмөт башчысы Орусиянын түштүк агым жана түндүк агым долбоорлору Набукого коркунуч туудураарын кошумчалай кетти. Кризис түндүк агым жана түштүк агым газ куруу долбоорлорун курууга артыкчылык берген аргументтерди алып чыкты. Бул багыттар Украинаны жана ага катар борбордук Европаны айланып өтөт. Ошол эле учурда Евробиримдиктин энергия жагынан Орусияга жогорку деңгээлде көз карандылыгын сактайт. Бул Набуко долбоору үчүн тикелей коркунуч. Узундугу 3300 чакырым, сыйымдуулугу жылына 31 миллиард куб газ өткөрүлөт деп эсептелген Набуко долбоору Борбор-Азия жана Каспийдин газын Орусия менен Украинага кирбестен Түркия аркылуу Европага алып келүүнү карайт. Ага Түркия аркылуу жакынкы чыгыштын газы да кошулуусу керек. Бирок болочок куурду кантип толтуруу жана долбоорду каржылоо маселеси азырынча бир жаңсыл чечиле элек. Евробиримдиктин энергетика боюнча комиссары Андрис Пиабалгыс Будапешттеги жыйында саясий лидерлерди Набуко боюнча март айынын соңуна карата тыянакка келүүгө чакырды, болбосо долбоордун келечегине доо кетерин эскертти. Джонатан Стерн Оксфорд энергетикалык изилдөөлөр институтунун газ боюнча адиси. Анын көз карашында 2 апталык тирештин учурунда Орусияда Украинада кыйла эле кирешесин жоготту. Эгер Европанын компаниялары сотко берсе, чыгымы дагы көбөйүшү мүмкүн.
Somewhere between $1.2 and $1.5 billion.
Алар Газпром тикели 1.2-1.5 миллиард доллар жоготту. Эми кыйып түрдө алар келтирген зыян үчүн сотко берилүүсү мүмкүн. Алардын контракттарында газ жеткирилбей калган учурлар үчүн айып төлөнү караган биринилер бар. Ал эми узак мөөнөттөн алганда келтирилген зыян буга чейин а дегенде эстерандан кийин Орусия 40 жылдан бери Европага газды толук коопсуз жана үзгүлтүксүз жеткирип жатат деп айта алышчы. Мунун ары эч ким минтип айта албайт.
And nobody can say that any longer.
Айрым байкоочулардын баамында Украина менен Орусиянын газ талашында Евробиримдиктин өзү да утулду. Талашты жөндөөдө Орусия жана Украинага каршы рычагы аз эле экени аныкталды. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул таң казаттык. Буш администрациясынын саясатынан дагы бир ажырымга жол салып, АКШнын мамлекеттик катчысы климаттын өзгөрүшү боюнча атайын өкүл дайындады. Хиллари Клинтон ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо саясатын багыттоодо Обаманын администрациясы АКШга болгон ишенимди жана анын лидерлик ролун калыбына келтирет деп ишендирди. Сөз учугон Жаңыл Жусупжан улантат.
Тодд Стерн президент Билл Клинтондун администрациясы тушунда Киото протоколу боюнча сүйлөшүүдөгү АКШнын баш өкүлү болгон. Ал эми Обаманын администрациясында климаттын өзгөрүшү боюнча атайын өкүл болуп калды. Буштун администрациясы атайын өкүл дайындаган эмес. Ал тургай жер абасынын ысышын токтотуу боюнча чараларды караган Киото протоколуна кошулуудан баш тарткан. Мамлекеттик департаменттеги салтанатта Стерндин дайындалышын жарыялап жатып, Хиллари Клинтон Кошмо Штаттары мындан ары жер абасынын ысышын токтотууда чоң роль ойнойт деп ишендирди. 21 ыкылымдын көйгөйлөрү, анын ичинде климаттын өзгөрүшү пайда кылган ары татаал, ары кечиктирилгис глобалдык коркунуч менен күрөштө АКШнын жол баштоочу ролу чечүүчү мааниге ээ. Глобалдык климат кризисинин коркунучуна жетиштүү көңүл бурушубуз зарыл. Илим изилдөөлөр артта калбасын, колдогу фактыларды билмексен болбойлу, реалдуу аракеттерди мезгили келди, деди мамгачы. Буш администрациясын климаттын өзгөрүшү боюнча чара көрбөгөнү үчүн сындап келишкен. Ал мисалы айлана чөйрөнүн булганышын чектөө боюнча штаттардын өз алдынча чара көрүшүнө тыюу салган. Дүйшөмбүдө президент Обама дал ушул тыюуну күчүнөн кетирген жаңы саясаттын мазмунун ачыктады. Ал айлана чөйрөнү коргоо агенттигине жердин абасын ысыткан булганч газдардын абага ташталышын азайтуу максатында штаттарга автомашиналарга карата эмиссия талабын күчөтүүгө уруксат берүү жагын карап көрүүнү тапшырды. Калифорния жана дагы 10 чакты штат буга чейин федералдык өкмөт талап кылгандан да жогору стандарттарды киргизүүгө аракеттенишкен. Бирок Буштун администрациясы буга тыюу салган. Мындай тыюуну көпчүлүк Буштун машина жасоочу ишканалардын кызыкчылыгын коргогону менен түшүнүшкөн. Дүйшөмбүдөгү сөзүндө Обама анын администрациясы өлкөнүн энергия кубатына көз карандылыгын азайтууга көңүл бурарын билдирди.
Америка ресурстардын азайышынын, душманчыл режимдердин жана жер абасынын ысышынын кесепеттеринен капканында калбашы керек. Оор иштерден качпайлы, оор чечимдерди кабыл алууга мезгил келди. Биздин өлкөнүн коопсуздугун, жер шарынын бакыбат жана келечектүү турмушун кепилдешибиз керек. Азыр ушул багытта улуттуу милдеттерди аркалоого мезгил келди.
Обаманын ишенеминде АКШ экономикасынын оңолушу жаңы энергетика экономикасын түптөө менен шайкеш жүрүшү керек.
Жаңыл Жусупжанын баяны болду. Эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда бүгүн чыккан гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, анда башта берсеңиз болот.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн орус тилдүү эки гезит тең президенттин кызматтык жаңы дайындоолору жөнүндө жазып чыгышты. Мисалы Московский комсомолец Кыргызстан гезити буга чейин массалык маалыматтар айтып жазып келгендерге кошулуу менен президент Бакиев Акаевдин лагеринен келген кадрлардан акырындап кутула баштады. Эми өз кишилерин коюп бүткөн соң жазында оппозиция менен жөн эле жашоого арасы болгондордун артынан аңчылык кылуу башталат, деп мүнөздөдү. Ал эми Елена Агееванын салттуу түрдөгү президентке кат макаласынын айрым урунттуу жеринде мындай деп жазылган, аны кыргызчалап окуй кетели. Курманбек Салиевич, биз редакциябыздын ар бир бөлмөсүнө сиздин сүрөтүңүздү илип коелу деп жатабыз. Анан анын алдына ала букалык мугалим Абдрахман Хасанбаевдин биздин президент Алла Тааланын жердеги көлөкөсү, аны сындагандардын баары тозоктун отуна өрттөнсүн деген өлбөс өчпөс сөзүн жазып илип коебуз. Анын айланасын сиздин андан дагы өлбөс өчпөс облус губернаторлору жана министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерин дайындоодо бир сонда алынган жок. Мүмкүн алар өздөрү берсе берип жаткандыр, мен билбейт экенмин. Кыргызстандагы коррупция деңгээлинин ушунчалык төмөндөшүн дагы кайсыл жерден көрө аласыңар, деп айткандарыңыз көркүнө чыгарып турат. Сиз дагы айткан элеңиз. Мен Германияда жүргөндө окуп калдым өлкөнү каяка алып баратышат деп дүрбөлөң салгандардын. Эч кайда кулап бараткан жокпуз. Биз деген туура түз жол менен баратабыз. Президент кайда десе ошол жака баратабыз. Силерге арты менен кирип арты менен чыккан атка минерлер сөзсүз аңга барып таштары бышык. Мен президент болорум менен уулума Кыргызстанда ишкерлик кылганыңды токтот деп айткамын. Айтарым менен Максим ошондой кылды. Анан ал Латвияда иштейби же Америкада иштейби, ал анын жеке иши. Же силер буга да тыюу саласыңар деп айткандарыңыз ошол сүрөттү коостоп турат, деп жазды. Дело номер гезити сенсация деген рубрика алдында Кыргызстандын Москөөдөгү элчиси Аттокуруптун москөөлүк такырбаштардын лидери Демушкин деген менен жолугуп сүйлөшүп, ал тургай достошкону жөнүндө баяндады. Аттокуруп мырза такырбаштардын башчысы менен 2 саат бою аңгемелешкенин, ал өтө билимдүү жигит экенин, Москөөнүн бир жогорку окуу жайын бүтүрүп азыр аспирантурада окуп жатканын, ал тургай жогорку окуу жайларынын биринде дарс окуурун кеп кылган. Аттокуруп мырза андан аркы сөзүндө такырбаштар колду болуп каза тапкандарды өлтүргөндөр биздин балдар эмес, биздин атыбызга жамынган шүмшүктөрдүн кылган кылыктары, деп Демушкин айтып бергенин. Баса бул жигитке өткөн жылы Ысык Көлдү көрсөтүп мейман кылышканын, Кыргызстан ага аябай жакшы таасир калтырганын, мына ошол жолугушуудан кийин москөөлүк такырбаштардын башчысы Орусия Федерациясынын 64 аймагындагы кыргыздарга башкача мамиле жасагыла деп өз кишилерине көрсөтмө бергенин баяндаган. Элчи Мырза андан ары такыр баштар менен Москвадогу кыргыз диаспорасынын ортосунда футболдук беттешүү өткөрүү да пландаштырылып жатканын айткан. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз, берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Соңку саясий кырдаал тууралуу Ак жол фракциясынын мүчөсү Зайнидин Курманов менен Маек оппозиция лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш иши тууралуу Ош шаар тургундарынын пикирлери, тарых барактары, керемет үкөк, булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Андыктан азаттык күн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков Кумтөр алтын кенинин жетекчилиги менен жолугушат. Исабеков менен жолугушууга алтын кенинин жетекчилиги келмекчи. Жолугушууга өкмөттүн өкүлдөрү да чакырылган. Исабеков Кумтөрдү мамлекетке кайтарууга аракеттенип келатат. 27-январда президент калкка кайрылуу менен чыкты. Анда Курманбек Бакиев буга чейин кабыл алынган стратегиялык чечимдерди турмушка ашырууну тездетүүнү айтып, мамлекеттин идеологиясы акыл менен калчанган тең салмактуулукту сактоо болорун белгиледи. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругу менен Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобековдун талапкерлиги мэр кызматына сунушталган. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү, өлкөнүн 2009-2011 жылдары өнүгүүсүнүн стратегиясы жана мамлекеттик стратегиялык ишканалардын тизмеси каралат. УТИРКанын башкы директорунун орун басары дайындалды. Президенттин жардыгы менен УТИРКанын башкы директорунун орун басарлыгына Анаш Кадырова кызматынан бошотулуп, анын ордуна Асель Мамбетова дайындалды. Эл аралык кабарлардан. Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. 62 жаштагы Кирилл шайлоого катышкан көпчүлүк дин ишмерлердин добушун алды. Ауганистан АКШнын эң олуттуу аскерий түйшүгү бул тууралуу коргоо күчтөрү боюнча Сенат комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Анын пикиринде Ауганистандагы кармаш кыйын жана узакка созулат. Тажикстандын көпчүлүк райондорунда электр кубатына чектөөлөр киргизилди. Мамлекеттик отун кубат компания өлкөнүн Ордо калаасы дүйшөмбүдө жарык бир күндө 15 саатка, башка аймактарда 3 саатка гана берилерин жарыялады. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубанын лидери Раул Кастро келери күтүлүүдө. 14-февралга чейин созула турган сапары учурунда Кубанын лидери Россиянын жетекчилиги менен жолугушуп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык тууралуу бир катар келишимдерге кол коймокчу. Бүгүн Давосто бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Ага 96 өлкөдөн өкүлдөр катышат. Форумду Россиянын премьер-министри Владимир Путин ачары күтүлүүдө. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 28-январда Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад, Ош Баткен өрөөндөрүнүн кээ бир жерлеринде туман түшөт. Сыдырым жел жүрөт. Ысык Көл жергесинде ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын өрөөндө 8-13 даража суук, Чүй Талас, Ысык Көл дубандарында 0-5, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8, Баткен аймагында 2-7 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңк азаттык. Парламенттеги СДП фракциясы президенттик шайлоо эски конституциянын чегинде 2009 жылдын күзүндө өтүшү керек деп, бул маселени Конституциялык соттун кароосуна коюуга камынууда. Бул маселе боюнча азаттыктын суроолоруна Ак жол фракциясынын мүчөсү, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов жооп берди. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы ошондой эле жакында түзүлгөн Ордо кеңешке карата комитет төрагасынын көз карашына да кызыкты. Назарыңыздарга Зайнидин Курманов менен болгон маекти сунуш кылабыз.
Зайнидин мырза, сиздин кесиптешиңиз Исай Өмүрковдун билдиргенине караганда СДП фракциясы президент Курманбек Бакиев президенттик шайлоону 2010 жылы эмес, эски конституцияга ылайык 2009 жылдын күзүндө өткөрүшү керек деген көз карашты карманып аткан экен. Бул боюнча конституциялык сотко кайрыла тургандыгын Азаттыкка берген интервьюсунда Исай Өмүрков дагы билдирди. Комитет төрагасы катары кандай пикир бар бул боюнча сизде?
Эми бул жерде азыр Кыргызстанда бир гана конституция бар. Мурунку конституция бар, өзүңүз билесиз, конституция сот чечими менен недействительный болуп саналат. Жок кылып таштадыбыз конституцияны. Ошон үчүн эски конституция кантип таянабыз? Жок нерсеге. Азыркы жаңы конституцияда референдум менен алынган. Бул жерде жазылып турбайбы? 43-чү статьяда президент 5 жылга шайланат. Ким шайлоону жүргүзөт? Жогорку кеңештин токтому менен президенттин жаңы шайлоосун даярдалат да. Мен ал информацияны окугам, маалыматты. Ал жерде 5-чи жылдан баштап шайлоо өткөзүлсүн деген эч нерсе жок. 5 жыл деп жазылып турат жогорку кеңеш. Жаңы президенттин шайлоону токтом менен бекитет деген. Суроолор туулуп атса, мындай юридикалык карама каршы ар кандай пикирлер чыгып атса, ал үчүн конституциялык сот бар да. Ошол жака кайрылсын. Эми Кудайга шүгүр 4 жолу президентти шайлаганбыз. Ошол ийгилди билишибиз керек да.
Ушул жаңы конституция боюнча шайлоо кайсы 2010-жылы кайсы учурда өтүш керек негизи?
Ал жерде мына санап көрсөк 2010-жыл болуп атпайбы? Июль. 5 жыл мөөнөтү ошол мезгилде өтөт. Жаңы конституцияда жазылып турбайбы? Качан өткөзүлөт? Жаңы мыйзамны, президент жөнүндөгү мыйзамды. Ошон үчүн мен ойлоп атам, Ислам Шейшенкович, муну юристтер менен консультация өткөзүп, маалымат бербесе жеңил ой пикирге айланып баратат да. Законодатель болуп аткандан кийин, депутат мыйзамдарды алып аткандан кийин биздин маалыматтарыбыз жеңил болбош керек да.
Дагы бир маселе, ушу Медведевди мисал келтирип атат да, алар Россиянын кандай шарты бул жерде
алып жүрөт? Эми Медведевди алып көрсө, алардын ситуациясы таптакыр башкача да. Ал жерде азыркы конституцияга киргизип атпайбы жаңылыктар. Бул конституция иштеп атат. Бул конституцияны эч ким жойгон жок. Акыбалыбыз башка болот.
Анан дагы бир суроо да сизге, жана ордо кеңеш боюнча сиз ордо кеңештен эмнени күтүп атасыз? Кечээ тизмеси жарыяланды, сизде кандай ой калтырды курамы?
Эми ойлор жакшы, коомдук көзөмөлдө болуш үчүн граждандык коом менен байланыш, тыгыз байланыш жазоого аракеттенип атат. Мен ойлоп атам, мына Россиядагы коомдук палата жакшы эле иштеп кетпедиби? Өзүнчө бир азыркы бийликтерге противовес болуп, коомчулуктун заключениясын берилип. Мен ойлоп атам, ошо жол менен кетсе, ошо максаттарды чечти, коомчулуктарга, НПОларга жана башка уюмдарга иштеш үчүн жакшы условия түзөт.
Парламенттин бир кайталоосу, көчүрмөсү сыяктанып атат деп бир топ укук коргоочулар айтып
жүр. Эми жумушун башташ керек да. Эми бала төрөлө элек, төрөлөлбөсө деле уже диагноз коюп атат, кереги жок кандай мага. Иштеп көрсүн, балким кереги жок чыгып калар. Жаман иштесе, жакшы иштесе балким дагы бир өзүнчө баланс болот. Азыркы бийликке, парламентке, аткаруу бийликке жана башка органдарга. Папкош керек да биринчиден. Эми кайка шашып баратабыз? Иштеп көрсүн.
Сиз парламент менен кандай иштешсе деп ойлойсуз ушул?
Парламентке ошондой палата түзүлгөнү жакшы болот. Анткени ал жерде идеясы эң татыктуу, интеллектуалдуу, жогору адамдар чогулуп атпайбы? Вот ошолор кандай баа берет экен азыркы мыйзамдарга, азыркы саясат чечимдерге? Өзүнчө бир эме болот да, бир модельдай парламент чечимдерди алыш керек, өкмөт кандай чечимдерди алыш керек, өзүнчө бир болот да, ориентир. Ошол жактан мен ойлоп атам, негизинде Кыргызстанга керек болуп атат. Тем более биз адамдар аз, кадрлар аз, мамлекеттин кызыкчылыгын көзөмөлдөгөн, таптаган адамдар аз болуп атат. Ошон үчүн коомчулукту мындай чечим, саясат чечимге кошкону, кошулганы мен жактайм.
Сайын Демирза, 2003 жылы демократиялык коопсуздук кеңеши деген түзүлбөдү беле? Сиз деле жакшы эле билесиз да аны.
Ооба.
Ошондон айырмалуу болгонго кудуреттүүбү? Сиз тизмесин карап көрдүңүзбү? Баягы дежур чалдар деген сыяктуу сындарга кабылбайбы?
Бул ким дежур чал? Турар Койчоевпи же Ишенбай Абдыразаковпу? Алар өз позициясы бар адамдар. Мен бир нече адамдарды билем, аларга жогору баа берем. калгандары билбейт экен, мен мүмкүнчүлүк жок андай бардым билдим деп турабы. Бирок аларды балким башка адамдар. Мен айтып атам, иштеп көрсүн. Иштегенден кийин баа бере алабыз. Түзүлүп атат жаңы эле. Кандай регламент боюнча, кайсы маселени карайт, кандай баа берет тиги бул маселени, ошондо гана баа бере алабыз да. Төрөлдөгөн баланы кантип сындайбыз? Ошон үчүн коомчулук азыр могу консенсустуу демократия түзөбүз деп атабыз. Коомчулуктун кызыкчылыгын да сактайлык, коомчулуктун кызыкчылыгын чечимдердин негизинде өткөрөлүк деген максатта жок деп айтабыз. Же коомчулук бизде баардыгы ойлогон чечимдер аткарылып атабы. Аткара албагандан кийин ошондой бир инструмент механизмдерди чыгарып чыгып атпайбыз. Ну, килейген Россияда ошого барбадыбы? Алардын тажрыйбасы көрсөтүп атат. Коомдук палата иштеп кетти. Коомчулук палата азыр пайданы мамлекетке элге келтирип атат.
Анда сизге чоң рахмат эмне
кошумчасы?
Ак жол фракциясынын мүчөсү, конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Оппозиция лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн козголгон кылмыш ишин анын айрым тарапкерлери бийликтин тапшырмасы катары баалашууда. Ал эми бийликчил Ак жол партиясынын өкүлдөрү ата мекен башчысына карата мамилени саясий куугунтук катары баалоого негиз жок дешүүдө. Оштон кабарчыбыз Алишар Токсонбаев толугураак кеп салат.
Мурда маалымдалгандай, ата мекен партиясынын жол башчысы, Бириккен элдик кеңештин лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 242 беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголуп, Таластагы жолугушууга ала барган куралдарын мыйзамсыз жасаган жана оңдогон деген айып тагылды. Оппозиция лидерлерине карата мындай үстөкөлөстөк кылмыш ишинин козголушу коомчулук арасында бийликтин арга кеткендеги кадам катары баалануда. Маселен, жергиликтүү коомдук жана саясий ишкер Төлөгөн Келдибаев Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн токтомун аша чапкандык катары эсептейт.
Текебаевдин үстүн кылмышын негизинен бул саясий террор экенин көрүнүп турат. Аалам газетасынан окуп чыктым. Акыйкатчынын президент менен жолугушуусунда Турсунбек акын оппозициялык өкүлдөрдү куугунтуктон токтотуусун президенттен суранганда алардын күнөөсү болсо жооп бере берсин дегендей кылып атканы президенттин өзүнүн жеке тапшырмасы деп ойлойм.
Төлөгөн Келдибаев белгилегендей, бийликтин мындай аракеттери оппозициянын кадыр баркына көлөкө түшүрө албайт. Тескерисинче элдин кыжырдануусун гана жаратат. Ошол эле учурда ата мекен партиясынын Ош облустук төрагасы Бактыбек Калмаматов Бишкекте эле эмес Оштодо саналаштарын куугунтуктоо күчөгөндүгүн деп кабатырланды.
Бүгүнкү бийлик оппозициянын өкүлдөрүн, алардын лидерлерин урток мок алышып, кысып, зордук зомбулук менен алардын үнүн өчүргөнгө аракет жасап жатышат. Бул мамлекет башында айбандан нары, адамдан бери ой жүгүткөнгө гана кудурети жеткен жетекчилердин иштеп атканын айтат. Эгерде бийлик ушул жолду туура көрүп, өзү ушундай жол менен бара бере турган болсо, анда биздин Ош облустук бөлүмүндө катыла турган мүчөлөр саясий баш ийбөөлөргө барабыз.
Бактыбек Калмаматов өзү жогунан пайдаланып 25 январдан 26-сына ооган түнү Оштогу үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, батирин аңтарып теңтерип, ата мекен партиясына байлашкан документтерди издешкендигин, бирок эч нерсе таппай, ичи актай жалгыз эскетти уурдап кетишкендигин кошумчалады. Анткен менен бийликчил Ак жол партиясынын Ош облустук лидери Авазбек Шамшиев оппозиционерлерге каршы катарынан кылмыш ишин козгоого өлкө жетекчилиги тапшырма берди дегендерге кошулбайт.
Текебаев бул көптөн бери жүргөн оппозиционный политик. Чынын айтканда мен ошону окуп алып аябай таң калып калдым. Анда 3 нерсени алып жүрөбү. Эгер чындыгында өзүнүн өмүрүнө коркунучтуу бирдеме болсо, бир эле пистолет алып жүрсө болот да. Башы көтөрүлгөн адамга эле иш козголуп калса, бийлик өзү жасап атат деп ойлойт. Күнөөсү жок болгон болсо, сот козголганда баары актап чыгат да анын баары. Мунун бул жерден эч кандай саясатка айландырып кызычуу көтөрүп, бийлик ушундай кылып атат деген эч кандай кажети жок.
Мына ушундай позицияны тутунган Авазбек Шамшиев өлкөдө адам укуктары жетиштүү деңгээлде корголуп жаткандыгын эске салды. Оштук серепчи Абай Эшмаматов бийликтин радикалдуу кадамдары массалык нааразычылыкты жаратарын эскертти.
Эми соңку учурларда мына бийлик аябай эле бир класс технология өтүп алды да. Текебаевдин Кыргызстанда орду өзгөчө да, анткени бул президенттикке бирден бир татыктуу талапкер катары, улуттук лидер катары көптөн бери айтылып жүрбөйбү? Демек бул кылмыш иши аяк албетте жакшылык алып келбейт, анткени Өмүрбек Текебаевди коргоп, колдоп көпчүлүк эл көтөрүлөт десем жаңылбайм да, ар кандай акциялар болуп кетиши мүмкүн өлкөдөчү. Анткени андай башаламандыктар боло берсе экономикага да өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн.
Абай Эшмаматов акыбал ушул тейде улантса, кыргыздын тынчыкмалары чет өлкөлөрдөн башпаан эп сурап, өлкө Өзбекстандын кейпин киет деп тизистанды. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Бишкекте саат 8:16 калды. Таң казаттыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Ош шаарынын мэрин шайлоо болот. Президенттин буйругуна ылайык талапкерликке Жогорку Кеңештин депутаты Мелисбек Мырзакматов жана президенттик администрациянын инспектору Уран Ботобеков сунушталган. Кыргызстандык ишкерлер Казакстанда арызданган маалымат жыйын өткөрөт. Манастагы АКШ базасынын күйүүчү май менен камсыздап жүргөн фирмага соттук басым тууралуу ишкер Валерий Хон, казак ишкери Константин Тачицкий жана адвокат Нина Зотов маалымат бермекчи. УТРКнын башкы директорунун орун басары дайындалды. Президенттин жардыгы менен УТРКнын башкы директорунун орун басары Анаш Кадырова кызматынан бошотулуп, анын ордуна Асель Мамбетова дайындалды. Эл аралык окуялардан Орус православ чиркөөсүнүн жаңы патриархы болуп, Смоленск жана Калининград митрополити Кирилл шайланды. 62 жаштагы Кирилл шайлоо катышкан көпчүлүк дин ишмерлери тарабынан тандалды. Бүгүн Москвага расмий сапары менен Кубанын лидери Рауль Кастро келери күтүлүүдө. Ал эми бүгүн Давоста бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум ачылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттыгын алысынып жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп. Кутмандуу таңыңыздар менен кадырман угармандар. Президент Курманбек Бакиевдин улуттук телеканал аркылуу элге жасаган кайрылуусун талкуулоону улантмакчыбыз. Экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Перимбаев мамлекет башчынын кайрылуусунда аткаруу бийлигинин жана ар бир жарандын жоопкерчилиги баса белгиленип, өлкөнүн алга илгерилөөсүнө негиз болуучу башкаруу системасын түзүү тууралуу айтылган деп эсептейт. Жусуп мырзанын оюн кененирээк билүү максатында биз аны түзөөдөгү маекке чакырдык. Жусуп мырза, саламатсызбы? Президенттин кайрылуусу боюнча пикириңизди кыскача айтып кетсеңиз, сизге кандай таасир калтырды?
Негизинен бул жанагы коомдо болуп аткан олку солку ойлорду бир аз түздөгөнгө дагы мындай бир өзүнүн салымы кошуп кете турган болду да. Себеп дегенде могу 18 жылдан бери мындай бир ачык сүйлөшүү деген жок. Баягы президенттердин кайрылуусунда мисалы мындай тактык жок, жөн эле баягы декларативдүү сүйлөөлөр көп болуп кеткен да. Азыр эми моунда өтө кыска бирок мазмундуу бир кайрылуу болду да. Эгерде ушул кайрылууну мындай бир чын ой менен баягы мамлекеттин келечегин оңдоо жөнүндө айтылган сөз десек мисалы жаңылышпайбыз.
Кайрылууда демократия менен мамлекеттик башкаруунун, базар менен мамлекеттик жөндөөнүн тең салмактуулугун сактоо тууралуу айтып, президент бийликтин күчүн гана чыңдоого аракет кылган жокпу? Мисалы Кыргызстандагы демократиянын абалы Орусиядагындай абалга туш болбойбу деген чочулуу бар да. Анткени демократияны бийлик көзөмөлдөш керек. Тең салмак деген сөз түшүнүктүү болуп турат го дейм.
Жок, бул жерде аны башкачараак түшүнүш керек деп ойлойм менимче. Себеп дегенде тең салмак деген могу демократия, рыноктук, анан могу улуттук менталитеттин тең салмактуулугу деп атпайбы?
Ооба.
Бул деген анын тең салмактуулугун контроль кылуу эмес, бул деген ошол улуттун деңгээлиндеги жанагы демократиялык системанын, рыноктук системанын баягы колдонула турган жерлери ошол улуттун менталитетине мындай төп келе турган, айкеш келе турган болсун деп атат. Тең салмактуулук эмес, айкеш келе турган кылып иштеш керек деп атат менимче.
Мисалы үчүн кандай чабылгондо деп айтасыз?
Мисалы үчүн мындай болот да, биз азыркы бүгүнкү күнгө чейин жана либералдуу экономиканын эле баягы закону менен иштеп атабыз да. Либералдуу экономиканын законунун жыйынтыгы көрүнүп атпайбы бүгүнкү күндө? Эгер экономиканын өзүнүн баягы улуттук менталитетин эске албаса, анда экономиканын жана рыноктук системанын эмеси болбойт да, эффективдүүлүгү болбойт. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Ошол рыноктук экономиканын системасын улуттук менталитет менен, демократиянын жанагы талаптары менен айкеш алып барыш керек деген сөз болуп атат. Тең салмактуулук эмес, аларды мындай теңдештиргиле деген жок да.
Демократия менен базардагы хаосту жөнгө салуу деп түшүнүүгө болот деп дегендей пикир бар да?
Жок, андай пикир жок бул жерде эч кандай. Себеп дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы? Эң негизги айтылып аткан сөздүн ою жана башкаруу системасын деп атат. Жаңы башкаруу системасын улуттук деңгээлде өзүбүздүн баягы күчүбүз жете турган башкаруу системасын куруш керек деген маселе коюлуп атат. Андай маселеде ал хаос жөнүндө сөз эмес, Биз ошол улуттук башкаруу системабызды түз алабызбы, түз албайбызбы бүгүнкү күндө? Эгер келечекке кете турган болсок, биз ошону түзүш үчүн деп атат жана айкындык жана жарандардын катышуусу менен алып барышыбыз керек деп атпайбы? Ошонун негизинде жана партиялык системаны күчөтөбүз деп атат. Анын эмнеси демократияга каршы? Ал туруптур эле партиянын жана таасирин көбөйтүш үчүн алардын активдүүлүгүн арттырыш керек.
Президенттин кайрылуусу чыккандан кийин эле бул кайрылуу анын өзүнүн бийлигин чыңдоо аракетин көрө баштагандан кабар берип атат деген пикирлер айтылып баштады да, сиз кандай ойлойсуз?
Өзү негизи баягы кыргыздар бөйрөктөрдөн шыйрак чыгарганды жакшы көрүшөт да. Мисалы могу ар бир айтылган сөзгө эле бир каршы бир нерсени ойтуп эле могу баягы кыйытып турса, какшыктап турса деген сөз да. Мен кечээки мисалы ошол президенттин айтылган сөздөрүндө эч бир мындай бир кыйыр ойду түшүнгөн жокмун. Биринчи жолу мисалы ушул жерде ачык айкын башкаруу системасын куруу жөнүндө сөз болуп атат. Эгер кыргыздар муну колдой албаса, анда баягы бирин бири кутулап бул муну ойлоп атат, тиги тигин ойлонуп атат деген сөз менен биз отура беребиз. Туура. Эгерде ийгиликтүү бара турган болсо, бул иштер ийгиликтүү бара турган болсо, башкаруу бийлигине болгон ишеним артат. Башкаруу бийлиги чындап эле баягы өзүнүн түбүн түптөйт. Бул мамлекеттүүлүктүн негизги маселелеринин бири. Эгерде бул жагынан келгенде биз бийликтин жалпы талабына жооп берерин айтышыбыз керек да. Биздикилердин мисалы айткан сөздө эле ар бир кишинин жанагы өзүнүн жекече кызыкчылыгын ойлойт деген ойлорду айта беришет да. Менин оюмча бул өтө мындай одоно ката деп эсептейм.
Жусуп мырза, сизге чоң рахмат. Биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Силерге да рахмат.
Жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен ТЮЗОДО экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Перимбаев маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун кийинки саатынан жолугушабыз.
ТЮЗОДОгу маекти Замира Кожобаева алып барды. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми спорт дүйнөсүндө орногон кабар менен бөлүшөбүз. 27 январда Бишкектеги шаардык муз сарайында көркөм муз тебүү боюнча спорт чебердигине талапкер Карина Ураимованын өнөрүн спорт адистери сындан өткөрдү. Ал эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргомок болду. Ошентип кыргыз спортунун тарыхындагы алгачкы көркөм муз тебүү өкүлү Карина анын даярдыгы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Орусиянын Новосибирск шаарында туулуп өскөн кыргыз кызы Карина Ураимова 7 жашында гимнастика менен машыгып, 9 жашынан 6 жылдан бери көркөм муз тебүү спортунун сырларын үйрөнүп келүүдө. Анын көркөм муз тебүүдөгү алгачкы устаты орусиялык Владимир Радченко болсо, кийин белгилүү машыктыруучу Александр Жулинден сабак алган. Ошондой эле Орусияда, Польшада өткөн көркөм муз тебүү эл аралык мелдештерине катышып, адистердин көңүлүн бурган. Карина Орусияда спорт чебердигине талапкердик талаптарды орундаткан. Каринанын атасы жердиги өзгөндүк кыргыз Карим Ураимовдун айтымында, апасы монгол кызы болгондуктан Монголиянын спорт жетекчилери расмий чакырып, шарт түзүп берүүгө убада кылышкан. Аны монголиянын атынан эл аралык мелдештерге катышууну сунуштаган. Бирок кыргыз кызы болгондуктан монголдордун сунушуна макул болбой, Кыргызстандын намысын коргоо чечимин кабыл алышып, Бишкекке атайын келип, спорт жетекчилеринин адистеринин сынынан өтүүдө.
Фигурное катание менен 6 жыл тренировка кылып атат Сибирде. 15 жашка толду. Болгондон кийин биз ойлондук, эми Кыргызстандын атынан фигурное катанияны ошол жактан баштайлы деп кызым айтсам макул дегенден кийин келдим. Жардам берсе бул жактан чыгарсак жакшы болмок. Монголдор давайте биз кызыңызды алабыз деп ал жактан спонсор
деди Карим Ураимов. Көркөм муз тебүү боюнча спорт чебердигине талапкер Карина Ураимова өзү дагы Кыргызстандын атынан эл аралык мелдештерге катышууга ниет кылганын Азаттыкка билдирди.
Көркөм муз тебүү спортун абдан жакшы көргөндүктөн Новосибирскиде 9 жашымда ушундай спорт ийримине бардым. Андан бери 6 жыл өтүп эл аралык мелдештерге катыштым. Эми Кыргызстандын намысын коргоп эл аралык мелдештерде кыргыз туусун көтөрүп чыккым келет.
Бишкекте кыргызстандык спорт адистеринин алдында Карина Ураимова муз үстүндө 2 ирет өз өнөрүн чеберчилигин көрсөттү. Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Мурат Жакыповдун баамында Карина Ураимованын техникалык даярдыгы, көркөм муз тебүү чеберчилиги жогору болгондуктан адистердин үмүтүн жандырып турат.
Өзүнүн баралына жетип, мамлекеттин деңгээлинде чыга ала турган болгондуктан анын атасы Карим байке ар кандай сунуштарды кабыл албастан Кыргызстандын атын чыгарсам экен деген оюм менен келдим деп бизге кайрылгандыктан мына ушул муз майданында алгыстын өзүнчө кичинекей бир муз үстүндөгү бийин күбө болдук. Бизге чоң үмүттөрдү берип атат.
Карина Ураимова Орусиянын атуулуу болгондуктан өзү дагы Кыргызстанга келип, өлкөнүн атуулдугун кайра алууну каалап турат. Ошентип кыргыз спортунун тарыхында алгачкы көркөм муз тебүү өкүлү болууну каалаган Карина Ураимовага өлкөдө демөөрчүлөр табылып, спорт жетекчилери ага шарт түзүп бере алышабы? Бул маселелердин башы ачылбай, суроолорду жаратып турган учуру. берүүнү Бишкектен сунуштаганга улмакеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө 28 январ тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожубеков айтып берет.
Кыргыздардын Энесай өрөөндөгү 1000 жылдан ашык жаркын тарыхы 18-нчи кылымдын башталуусунда соңуна чыккан. Кыргыздардын колунан Оом атын ууша дегенде алардын тышкы күчтөргө каршы жүргүзгөн теңдешки саясатынын кесепети болгон. Падышалык Россиянын Сибирь бийлигинин билдирүүсүнө караганда 1694 жылдын башталуусунан тарта кыргыздарга жунгарлар топ-топ болуп келе башташкан. Жунгарлар кыргыздардан кол курап, орус чептерине кол салууну көздөп жатпасын деп кооптонгон Кузнец воеводасы Синявин 1694 жылдын 28 январында чалгындоо максаты менен атаман Поповту алтырлык кыргыздарга жөнөткөн.
Убагында ушу Кыргызстандын жетекчилери болуп турган Абдыкадыр Орозбековдун ишмердүүлүгү туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун пикирин тыңдап койсок.
Абдыкадыр Орозбеков дагы ушул Кыргызстанды мамлекеттүүлүгүн совет мезгилинде курган адамдардын бири. Эми ушул киши иштеп турган мезгилинде дагы өзүнчө бир культ личность пайда болгон экен кичинекей. Бул киши иштеп турган мезгилдерде ушул жер жерлердин аттары, райондун, көчөнүн аттары Орозбеков же болбосо Орозбековат деп аталып, кичине баягы өзүнө көбүрөөк көңүл бурула баштаган экен да. Үч коргон кыштагы Орозбековат деп аталган экен да. Же болбосо Кызыл Кыя району Орозбеков районуна өзгөртүлүптүр. Анан кийин Жумушчулар шаарчасындагы Орозбеков көчөсү Николай Островский Орозбеков району Молотов районуна, ал эми Орозбековат болсо Молотовабад ысымын алган экен.
Бүгүн ядролук согушка каршы күрөшүнүн эл аралык күнү. Ядролук согушка каршы күрөшүү декларациясы 1985 жылы Дели шаарында кабыл алынган. Декларацияда ядролук куралдарды токтотуу, ядролук арсеналды жоюу жана ядролук согушту болтурбоо чакырыгы камтылган.
1986 жылы Челленджер деген америкалык космос корабли жарылып кеткен, ошо космос кораблинин жарылышы туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун оюн уксак.
Челленджер бир аз көтөрүлгөндөн кийин корабль жарылып, ал эки заматтын ичинде булутка айланган экен да. Анан бул дүйнөлүк коомчулук ошону көрүп туруп, көпчүлүк күбө болгон окуялардын бири болуп калды да.
Владимир Ильич Ленин 1918 жылдын бул күнү жумушчу дыйкандардын кызыл армиясын куруу туурасында декретке кол койгон. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожубеков.
Урматтуу угармандар, эми керемет көк түрмөгүнө назар салыңыздар. Бул аптада кыргыз эстрада ырчысы Жаштар сыйлыгын жана Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктардын лауреаты Айчүрөк Иманалиеванын чыгармачылыгынын 20 жылдыгына арналган концерт өтөт. Бул кече тууралуу Айжан Шабатоева баяндайт.
Белгилүү эстрада ырчысы Айчүрөк Иманалиева 1989 жылы Алатоо пьеси сынагына катышып, ал сынактан кийин Жаштар театрына актриса катары ишке алынган. Ал жерден Тарас Асанакунов деген композитор Айчүрөк Иманалиевага Роза гүлү аттуу алгачкы чыгармасын жазып берген. Мына ушул чыгармасы менен ырчы чоң сахнага чыгып, элге таанылып баштаган. Аны менен катар эле Кызыл гүл, Ак куу белең айперим, Тоо булагы аттуу ырларды ырдап чыккан. Аралыгында ырчы белгилүү оюнчу акындар менен иштешип, ыр көрмандарына 300 ашык чыгарма тартуулаган.
88% кыргызча, калганы орусча жана түрк, англисче, казакча ырлардан камтылган.
Ар кыл темадагы, ар кайсы тилдеги чыгармаларын Айчүрөк Иманалиева бир эле кыргыз элине тартуулабастан чет элдик музыка сүйүүчүлөрүнө да аткарып берген. Башкача айтканда 20 жыл аралыгында бир катар чет мамлекеттерге чыгып, эл аралык фестивалдарга катышып келген.
Бүткүл дүйнөлүк эл аралык чоң алма конкурсуна Нью-Йорк өткөн Америкадага барып келген, андан тышкары Славян базары конкурсуна, Витебскиде, Белоруссиядагы Золотой скиф конкурсуна, андан соң Азия дабысы эл аралык конкурсу фестивалдардын ардактуу мейманы болуп, андан соң Тюмен шаарында өткөн чоң бир фестивалдын ардактуу коногу болуп, кыргыз элин желбирегин татыктуу желбиретип келе алдым деп айтсам дагы болот да.
Айчүрөк Иманалиева Айчүрөк эстрада театрында бир катар жаш таланттарды тарбиялады. Алсак эстрадырчылары Клара Алибекова, Сапар Сопубеков, Анжелика жана башка өнөрпоздор. Жаш ырчылардын катарын толуктаган Анжеликаны Айчүрөк Иманалиева кичинесинен тартып колуна алып, сахнанын сырларын үйрөткөн.
Ушул быйылкы жылдын эсеби менен Айчүрөк театрында ырдап жатканыма 12 жыл болот экен. Театр аркылуу, Айчүрөк жана эже аркылуу көптөгөн фестивалдарга барып келдик, чет өлкөгө барып келдик, көптөгөн диплом, баягы сыйлыктардын ээси болуп да калдым.
Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүчү мааракелик концертке Айчүрөк Иманалиеванын шакирттери, сахналаштары катышат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп ого мурда кеткен берүүлөрдү угала аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Ушул менен биз 28-январь шаршемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматуулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шитло. Азаттык үн алгысынан алыстабаңыздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.